Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Հասմիկ Գրիգորյանն է, իսկ հնչյունային վահանակի մոտ է Եկատերինա Պողոսյանը։ Նախ համառոտ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Քաղաքացիների կարծիքը տեխնացուների ու նրանց նախընտրական ծրագրերի մասին։ Համացանցը որպես նախընտրական քարոզչական հարթակ։ Կին գյուղապետի աշխատանքն ու կենցաղը։ Բնապահպանական ճամբար Երևանից դուրս։ Ինչու են թանգարանային շատ ցուցանմուշներ մնում պահոցներում։ Ամենաշատը 3 օր եւ պարզ կդառնա Եվրատեսիլ 2013-ի հայաստանյան մասնակցի անունը։ Թեմաներին կանդրադառնանք մի փոքր ուշ, իսկ հիմա ներկայացնեմ լուրերի համառոտ ընտրանին։ Նախագահի տեխնատու Հրանտ Բագրատյանը երեկ իր նախընտրական շտաբում հանդիպել է Հայաստանի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Քեթի Լիչի և դեսպանատան առևտրի և զարգացման գծով խորհրդական Էրիկ Գյուլյազյանի հետ։ Բագրատյանի նախընտրական շտաբի հաղորդագրության համաձայն հանդիպման ընթացքում քննարկվել են տեխնատուի նախընտրական ծրագիրը, քարոզարշավի ընթացքը, իշխանությունների պահվածքը և ընտրացուցակների խնդիրը։ Երեկ Վաշինգտոնում 100 հազարավոր ամերիկացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնում վերընտրված Բարակ Օբամայի երթմնակավության հանդիսավոր արարողությունը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտարարել է, որ Բեյրութը ուղևորվել երկու ինքնաթիռ ռուսաստանցիներին Սիրիայից տարահանելու համար։ Նախատեսվում է, որ այսօր Մոսկվա կտեղափոխվի մոտ 100 մարդ։ Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժիրինովսկին առաջարկել է ընդունել օրենք, որով կպատժվեն այն մարդիկ, ովքեր կօգտագործեն օտար բառեր դրանց ռուսական տարբերակների առկայության դեպքում։ Ժիրինովսկու փոխանցմամբ պատիժը կարող է նախատեսել նույնիսկ պաշտոնանկություն։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հակառակորդները հայտարարել են, որ բողոքի ակցիաները շարունակելու են մինչև նրա հրաժարականը։ Յուրաքանչյուր վրացի գինեգործի գիտի լավ գինին տարեց տարի հնանալով ավելի լավն է դառնում։ Նույնը Չեսասի երկրի ղեկավարի մասին հայտարարում են վրացի ընդդիմադիրները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրել է կարգադրություն հոր երկրի նախկին նախագահ Հեդար Ալիևի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ։ Մալիի իշխանությունները հունվարի 11-ից հայտարարված արտակարգ դրությունը երկարաձգել են 3 ամսով։ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Մալիի բանակի հետ վերահսկում է այդ երկրի երկու խոշոր քաղաքները։ Իսլամիստներն անցյալ շաբաթ այդ քաղաքներից նահանջել էին ֆրանսիական օդուժի ռմբակոծությունից հետո։ Եվրոյի գոտու 17 երկրների ֆինանսների նախարարների խորհրդի նախագահ է ընտրվել Նիդերլանդների ֆինանսների նախարար Երմուն Դեյսելբլումը։ Իրանում տեղի ունեցել 5.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ զոհերի և ավերածությունների մասին հաղորդագրություններ չկան։ Իսկ այժմ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած հաջորդ թեմաներին։ Իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը ուսումնասիրել է ինտերնետ դաշտը, այսինքն արդյոք նախագահի տեխնացուներ ունեն կայքեր ու ինչ աշխատանքներ են տանում սոցցանցերում։ Հետաքրքրությունը պատահական չէ, քանի որ ինտերնետ World Trade միջազգային կազմակերպության վարկանիշային աղյուսակի համաձայն Հայաստանում ինտերնետից օգտվում է բնակչության 60.6%-ը։ 2012 թվականի հունիսի դրությամբ Հայաստանում ինտերնետից օգտվում է 1.8 միլիոն մարդ։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, հեռուստատեսությունից հետո հաջորդ հզոր քարոզչական հարթակը համացանցն է։ Իսկ որքանով են տեխնատուներն օգտագործում այդ հարթակն ու ինչ վիճակում են գտնվում նրանց կայքերը, կմանրամասնի իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Pa 100 հայրիկյանի քնարական եւ հայրենասիրական երգերից է։ Դրանց ամբողջ ցանկին կարելի է հետևել նախագահի տեխնազույի պաշտոնական կայքեջում։ Սա ինտերնետային քարոշության նոր ձև է։ 100 հայրիկյանի կայքեջ մտնելուց առաջ պարտադիր պետք է ցածրացնել համակարգչի ձայնը։ Տեղեկատվության անվտանգության մասնագետ եւ մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը խոստովանեց, որ առաջին անգամ կայք մտնելուց հետո բարձր ձայնից ցնցվել է։ Հայրիկյան.com մտնելուն պես բարձր երաշտություն է միանում։
Դեն անջատ եմ, հա, երևի։ Լավագույն բանը չի, երբ որ քաղաքական գործչի կայքը բացվում է բարձրաձայն երաժշտությունով եւ մարդ վերաթռնում տեղից, այսինքն երբ որ ես բացվում System of a Down-ի կայքը, որտեղ երաժշտություն անցնում, ես չեմ զարմանում, այստեղ մի քիչ իհարկե զարմանալի է, բայց եղով հիշում եմ 100 հարիկյանի 90-ականին, ու հիշենք, որ երաժշտական մասը իր քաղաքական գործունեության բավականին լուրջ դերներ կատարում։ Մեքենան, որ շրջում էր քաղաքով, երգում էր հարիկյանի երգեր։
Թեև նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը պաշտոնապես միայն 3 մեկնարկեց, բայց ինտերնետում այն վաղուց էր սկսվել։ Տեխնացուների շատերը իրենց կայքներին ստեղծել եւ անցել ակտիվ քարոզչության։ Իհարկե, ինտերնետային աշխարհում քարոզչությունը մեծ ազդեցություն է ունենում։ Մեդիափորձագետի կարծիքով այս ընտրություններում իր լսարանի չափով դրան զիջում է միայն հեռուստատեսային քարոզչությունը։
Ինտերնետից օգտվողներն տարբեր գնահատականներ կան, բայց առնվազն 1 միլիոն մարդ եւ ավելին։ Մենք ունենք ցանցում եւ դա շատ միանշանակ համեմատելի է հեռուստատեսության թվային առումով, հեռուստատեսությունը այսօր իսկապես համեմատելի է։ Ցանցը այսօր վարդությամբ լուրջ ազդեցություն։
Իսկ որ տեխնացուներն են լուրջ վերաբերվում ինտերնետային քարոզչությանը, առաջին կարևոր քայլը դա սեփական կայքեջ ունենալն է։ Այստեղ որոշ տեխնացուներ ներկայացնում են իրենց նախընտրական ծրագրերը եւ երկրի խնդիրները։ Մինչդեռ կան մարդիկ, ովքեր իրենց կայքեջում կիսվում են հայ էպոսի մասին իրենց պատկերացումներով։
Մարդան ծետրականն է, նո ամենահին կայքն այն առումով, որ իր նյութերը եւ այլն, այսինքն ստեղադրում են այս կայքի վրա դեռ մինչեւ լինելը նախագահի տեխնացու։ Կայքը իր դիզայնով եւ այլնով իհարկե 2013 թվականին կայք չէր լեզ։ Սենց ասեմ, այն մարդիկ, որոնք կիսում են իր գաղափարները էպոսի վերծանման վերաբերյալ, իրանք այս կայքը կարդան ու կարդում են, ես գիտեմ։ Այն մարդիկ, որոնք դիտում են այս մարդուն որպես ուղղակի նախագահի տեխնացու, շատերի համար անհասկանալի է այս ամենը, որովհետեւ մարդ միայն սասնածռերի մասին չի ուզում տեսնել։
Նախագահի տեխնացու Անդրիաս Ղուկասյանի կայքեջը փորձագետի կարծիքով նախընտրական բուկլետի է նման։ Հաջորդը Ռաֆի Հովանիսյանի կայքն է, որը Մարտիրոսյանի խոսքով եղածների մեջ միակն է, որ շատ պարզ տեխնոլոգիայով է պատրաստված եւ խոցելի է հաքերների համար։
Ոնց հասկանում եմ, դիզայները որոշել է սարքել սա որպես ոնց որ նախընտրական բուկլետի տեսքի, հա, այսինքն ոնց որ բուկլետ, որը կարող են ոնց որ բաժանում են փողոցներում, այնպես էլ մատ միանգամից ինչ որ մի հայացքի տպավորություն տալ։ Ինձ ալկանալ դուր չի գալ այս դիզայնը, ազնվորեն ասեմ, բայց ոնց որ որպես քարոշչական ինչ որ թերթիկ ինչ որ ինձ թվում է վատը չի։
Հաջորդ երկու տեխնացուների կայքերում նորարարություններ կան։ 100 հայրիկյանի կայքեջում օրինակ հատուկ հաշվեհամար է գրված, որով տեխնացուի նախընտրական արշավի համար կարելի է գումար փոխանցել։ Այս փորձը ըստ Մարտիրոսյանի ընդունված էր նաև Բարակ Օբամայի մոտ։ Իսկ ամենանորարար եւ լավ պատրաստված կայքեջը մեդիա փորձագետի կարծիքով գործող նախագահինն է։
Չարկետորացո թիթիզ բաներ կան, հա, հեռախոսի զանգ կարելի է քաշել դնել։ Դե օրինակ շատ հետաքրքիր բան է, այն հատուկ կարիքներ ունեցողների համար, ըհը, ծրագիրը բանով ցայնային աուդիո։ Այսինքն այս կայքի վրա ակնհայտ երևում է, որ մեծ թիմ է աշխատել ու ինչ որ լուրջ բաներ են փորձել գտնել, երևի ինչ որ ուրիշ երկրների փորձից ելնելով։
Նախագահի տեխնացուներից Արամ Հարությունյանի եւ Արման Մելիքյանի կայքեջերը այդպես էլ չհայտնաբերեցինք, իսկ Հրանտ Բագրատյանի կայքեջը դեռևս պատրաստման փուլում է։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով քաղաքական թեման, հիշեցնեմ, որ 3 մեկնարկեց Հայաստանի նախագահի փետրվարի 18-ի ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը։ Նախագահի պաշտոնի համար մրցում են 8 տեխնատուներ։ Քարոզարշավը կշարունակվի մինչև փետրվարի 16-ը։ Իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանն այսօր քարոզարշավի երկրորդ օրը փորձել է պարզել քաղաքում տիրող նախընտրական տրամադրությունն ու ցանոթանալ համակարգախացիների կարծիքներին կապված նախագահի տեխնատուների ու նրանց նախընտրական ծրագրերի հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուները 8-ն են. Ազատություն կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովի հակխմբակցության պատգամավոր, Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուհիր Հայրիկյանը, ազգային համաձայնություն կուսակցության ղեկավար Արամ Հարությունյանը, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախկին արտգործ նախարար Ռաֆի Հովանիսյանը, ռադիո Հայի տնօրեն քաղաքագետ Անդրեաս Ղուկասյանը, Ղարաբաղի նախկին արտգործ նախարար Արման Մելիքյանը, Հայաստանի գործող նախագահ Իշխող Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը և գործազուրկ որպես էպոսագետ ներկայացող Վարդան Սեդրակյանը։ Մինչև փետրվարի 18-ի ընտրությունները փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար տեղյակ են արդյոք, թե ովքեր են նախագահի թեկնածուները։
Նախագահի թեկնածուները գիտեք ովքեր են։
Չգիտեմ, պետք է իմանամ։
Չեմ կարող ասեմ։ Հերոստացուց չեմ նայում։ Գիտեմ։
Մուգրակ ընտրությունների ում եք ընտրել։
Որ մի օր առաջ կիմանանք ովքեր են կողմնորոշվենք։ Ճիշտ ասած ես էլ չեմ հետևում։ Չեմ հետևում։
Գիտեք ովքեր են դրել թեկնածու։
Չէ, չեմ ըռնեմ ճանից, բայց ես գիտեմ, ինքն էլ կընտրվի։
Որ լավը լավենի կդրենք։
Ո՞նց է դիմանալու ովալավը։
Դմեք կասել են ում ընտրեն։
Ո՞ր մեկի ասելով պետք է
ընտրեք։ Ես ոչ մեկին չգիտեմ ով ընտրել։
Նաև հենց այս զրուցակիցներից համար մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, որ քարոզարշավը սկսվել է Երևանից։ Զրուցակիցներից մի մասն էլ ոչ միայն անուն ազգանունները գիտեր թեկնածուների, այլև ծանոթային նրանց անցած ճանապարհին ու նախընտրական ծրագրերին։
Մեծ մասին գիտեմ, Ռաֆին գիտեմ, Հայրիկյանին գիտեմ, Հարությունյանին գիտեմ, Բագրատյանին գիտեմ, որ հացադուլանում։
Ռաֆի Հովանիսյանը հացադուլարեց, ինչ հասկացանք, որ դրանից ինչ հասկացանք։ Ռաֆի Հովանիսյաննա, այն Բագրատյաննա, այն Սերժի մասին խոսք չկա։ Ղարաբաղ ազատագրեցիք, Մելիքյանը պետք է ինձ նստած լեր եկել աստեղա, նախագահ է դուզի։
Թեկնածու ունենք։
Արամ Արությունյան։
Մեր գործող նախագահը Սերժ Սարգսյանը, Ռաֆի Հովանիսյան, Պարուհիր Հայրիկյան, Հրանտ Բագրատյան, այպոսագետին, ահա անունը չի։
Ինչպիսի տրամադրվածություն ունեն մեր զրուցակիցները, ինչպես են պատրաստվում մասնակցել ընտրություններին։
Ես ընտրության չեմ մասնակցում, ընդհանրապես տեղամաս չեմ գնում։
Ամոթ, վերջապես ես ներգայացում եմ վերջացրել։
Ես ազիմ հացի փող եմ վարձակում։
Ես 20 տարվա մեջ մենք չիմացանք նախագան ինչ ա, ես չեմ ասում ով է, ինչ է, որովհետև ներնող սերունդը գնում ա ձերից, մի կապեք փող չեն ավելացնում, ամոթ էլ է դա։ Ժողովրդի մի խաբեք, խնդրում եմ մի խաբեք, ժողովրդի իմաստուն է։
Ընդհանրապես ես այս ընտրություններին չեմ հավատում, որտեղ միջև հիմա ընտրության ժամանակ ոչ մի տեղաշարժ չի եղել, այսինքն նախագահ չի փոխվել։ Սկսենք սկզբից, բացի Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, բոլոր ընտրությունների ժամանակ մի հատ փոփոխություն չի եղել։ Եղել է նախագահ, նախագահն էլ մնացել է, սա ուղղակի խաղա ժողովրդին տանջելու միջոց է։
Լավ է, ոչ մեկին էլ չեմ ուզում, սուտ է բոլորը։
Չի գնալու ընտրության։
Բոլորն ինչ պետք գնան, որովհետև սուտ է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը սկսել է պատրաստել հաղորդումների շարք մարզերում բնակվող ու աշխատող կանանց մասին։ Մեր Լոռու մարզի թղթակից Նարե Ստեփանյան անդրադարձել է Լոռու մարզի բազում գյուղի գյուղապետ Սրբուհի Հարությունյանի կյանքին ու գործունեությանը։ Նա արդեն 5 տարի է զբաղեցնում է գյուղի գյուղապետի պաշտոնը, իսկ թե ինչպես է փխրունկինը իր ուսերին կրում ողջ գյուղի խնդիրները կմանրամասնի Նարե Ստեփանյանը։
Լոռու մարզի 105 գյուղական համայնքներում ղեկավարները մեծամասամբ տղամարդիկ են։ Մարզում ընդամենը 5 կին գյուղապետ է գործում, նրանցից մեկը բազումի գյուղապետ Սրբուհի Հարությունյանն է, ով 2012 թվականի սեպտեմբերի 9-ին իր ծննդյան օրը երկրորդ անգամ վերընտրվեց իր պաշտոնում։ Այսօր կինը հումորով է պատմում այն, որ իր վերընտրվելուց հետո մոտ 500 հոգի շնորհավորել է իրեն և վստահեցրել, որ իրեն ձայնը Հարությունյանին են տվել։ Մինչդեռ ընտրություններին նա մոտ 250 ձայն է ստացել։
Մեծ ձայների մեծամասնությամբ մի գունը հաղորդեցին, որ ես անցա։ Ընտրել էր 255 մարդ, երևի մի 500 հոգի եկան շնորհավորելու։ Ու բոլորը միահամուռ ասում էին, որ մենք ձեզ ենք ընտրել, բայց ընդհանրեն ունեի 300-250 ձայն, 55 ձայն։
Գյուղապետի ամուսինը Վարազդատ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անկեղծ ասում է, որ սկզբում ինքը դեմ էր, որ իր կինը գյուղապետ դառնար։ Ասում էր, դա տղամարդու գործ է։
Դա տղամարդի գործ էր, ինքը դինարմատը մի քիչ հենց չի նմել, տղամարդը ուրիշ է, դինարմատն է ուրիշ։ Սկզբից ասեցի, մի քիչ դժար կլինի, ոչ։ Ինքը ընտրվեց, հետո աշխատանքի ընթացքում արդեն տեսա, որ կարողանում աշխատի, ու համակերպեցինք աշխատումը։
Մինչդեռ Հարությունյանի աղջիկը Տաթևիկը պատմում է, որ ինքը սկզբից է վետ բավական ոգևորված էր եւ հպարտանում էր, որ մայրը գյուղապետ է։
Շատ էի լսել, որ գյուղացիները ասում են, որ մամատ դնի կանցնի, մենք էլ ուզում ենք, որ ինքը դնի, մեր ցանկությունն էլ, ու կողքից այդպես կարծիքներ լսելով մամային ես էլ ասում, որ դու կանցնես, քանի որ շատ մարդիկ ուզում են, որ դու լինես։ Եվ հպարտանում էի, եւ լավ է, ես գիտեմ։
Իսկ Սրփուհի Հարությունյանն էլ իր հերթին ասում է, որ մինչ գյուղապետ դառնալը, լինելով գյուղապետարանի հաշվապահը, շատ լավ ծանոթ էր գյուղապետի աշխատանքին և վստահ էր, որ կարող է աշխատել։ Բացի այդ, գյուղի համար ինչ-որ բան անելու մեծ ցանկություն ուներ։
Ուզում էի գյուղի համար մի լավ բան անեմ։ Ուզում էի ինչ-որ մշակույթի տուն չունեինք, որ գալիս էին ինչ-որ միջոցառում անցկացնելու համար, երեք հատ քանդված տնակ կար, այդ տնակները մեին միջոցառում կազմատերպում, ես էլ վատ էի զգում, էլի ասում էի, որ գնում ենք ուրիշ գյուղեր, լավ բաներ կա, մեր գյուղը մեն չի չլնի։ Թեկուս մշակույթի տուն, թեկուս այս երեսմանոցի լրիվ անասունները այդ երեսմանոտանն էին, ծաղիկները դնում էին, հաջորդ օրը գնում տեսնում ծաղիկները չկա, անասունները թափում էին լրիվ, ես վատ էի զգում, էլի ուզում էի, որ ասում էի, ես լնեմ, ես կանեմ, ես լնեմ, ես սենց կանեմ, ու այդ պահը ստեղծվեց, որ ես լնեմ։
Այսօր արդեն գյուղում մի շարք ծրագրեր են իրականացվել, գյուղապետը ուրախությամբ է նշում այս հանգամանքը, նաև ավելացնում է, որ դեռևս կարևոր խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծվեն։
Միայն ջրի ծրադիրն է, որ ջուր չունի գյուղն, էլի միայն ջրի ծրադիրն է, որ 13 թվականի ծրագրը ընդգրկվեցինք, մեջ էլ դպրոցի սպորտ դահլիճը չկառուցեցի։
Չնայած իր արձանագրած հաջողություններին, հավանաբար մյուս գյուղապետի ընտրություններին իր թեկնածությունը չի առաջադրի, ասում են լավ երիտասարդներ կան։
Ինչ ձեռնարկել եմ, հասել եմ, ում հետ ինչ խոսացել եմ, ինչ միայնակ ինձանով ոչ մի աշխատանք չի լի, իհարկե գյուղի հետ եմ անում, էլի ասենք չեմ ուզում, արդեն տարիքի հետ կապված է։
Նշեմ, որ գյուղապետարանում 10 աշխատողներից 6-ը կանայք են, Հարությունյանը ասում է, կանայք ավելի պատասխանատու են։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Իսկ այժմ անդրադառնանք բնապահպանական խնդիրներին։ Հայտնի բնապահպան Մարիամ Սուխուդյանը փոխել է իր բնակության վայրը։ Մարիամը հաստատվել է Զովունի գյուղում, պարզաբանելով, որ Երևանում օդն այնքան աղտոտված է, որ այստեղ մնալու ցանկություն բնավել չունի։ Մարիամի կարծիքը կիսում են մի խումբ երիտասարդներ և պատրաստ են լքել Երևանը ու քաղաքից դուրս ստեղծել էկոավան։ Նանե Սահակյանն է զրուցել երիտասարդների հետ։
Բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանը մոտ 10 տարի առաջ Երևանի կենտրոնից տեղափոխվեց Մասիվ, բուսաբանական այգու հարևանությամբ գտնվող շենքում բնակվելու։ Երևանի կենտրոնը չափազանց աղմկոտ էր եւ աղտոտված, հայտնում է նա։ Հիմա Մարիամը տեղափոխվում է նաեւ Մասիվից։
Դրա համար ոնց որ մի քայլել են գոմարեցին ու հիմա արդեն լքեցին քաղաք, այսպես ասած, որտեղ ոչինչ չի կապում քաղաքի հետ, ապրելակերպից քո քաղաքի հետ կապ չունի արդեն, էլի, ու հիմա արդեն Զովունիում ենք, իսկ քույրս էլ իր ընտանիքով արդեն մի քանի տարի է տեղափոխվել, դեռան իրան կապրում են։
Երևանին մոտ գյուղից Երևան հասնելը բարդ չէ, եւ նույն ժամանակ բնապահպան ակտիվիստը այլևս երևանաբնակ չէ։ Զովունիում օդն ավելի մաքուր է, աղմուկ էլ համարյա չկա։
Ինչ չի թվում, թե դա գլինի ինչ-որ վերջնական որոշում, օրինակ ինձ որ մնար, ես ավելի վայրի տեղ կգնայի, բայց քանի որ այդ ակտիվիզմը, հա, աշխատանք, մայրիկը եւ այլն պետք էր, որ մոտ լիներ ինչ-որ դա քաղաքում, ու ասենք միջանկյալ տարբերակ գտանք կոնկրետ Զովունի հետ կապված։
Զովունիի տունը նաև այգի ունի, բուսակեր, հումակեր Մարիամ Սուխուդյանը վերջապես կկարողանա բանջարեղեն աճեցնել սեփական այգում։ Գյուղում ապրելը նաև իր բացասական կողմն ունի, քաղաքից կտրվել չցանկացող ակտիվիստը արագ Երևանի կենտրոն հասնել չի կարող։ Գյուղի տրանսպորտը վատ է աշխատում, սեփական մեքենա էլ Մարիամը չի քշում։
Հետանիվ ունեմ, հասա որ եղանակները լավանան ավելի, ձյունը հալի, արդեն նայում եմ էլի, որ շատ հարմար ճանապարհ է հետանիվով երթևեկելու համար, քանի իմ տրանսպորտը կարա ծառայի հենց ինքը հետանիվը։
Զովունին Մարիամի համար մշտական բնակավայր չի դառնա, կհեռանա գյուղից այն ժամանակ, երբ իր ընկերները հիմնեն էկոավան։ Սահմանել թե ինչ է էկոավանը հեշտ չէ, քանի դեռ այն միայն նախագիծ է, բայց ավանի հիմնադրման հարցերով զբաղվող Արշակ Ուլուբաբյանն ամեն ինչ շատ լավ պատկերացնում է, քանի որ էկոավաններ կան աշխարհի շատ երկրներում, դրանք վերջին 10 տարվա ընթացքում արագ զարգանում են նաև Ռուսաստանում։ Պարզվում է, Արշակը վաղուց էր ցանկանում էկոավանում ապրել, պարզապես չէր գտել համախոհների։
Ես միշտ մտածում եմ, որ ես եմ մենակ այնպես մտածում, քիչ մարդիկ կան, այնպես, բայց արդյունքում շփումի հետ խոսման շատ էի մոտ, պարզվում է, որ շատերի մոտ կա այդ մտահոգությունը, շատերն են այդ ցկտումներ ունեն, բայց բոլորը մտածում են, որ մենակ իրանք են արդյունքում ոչինչ չեն անում։
Հիմա արդեն աշխատանքային խումբ են ստեղծել, հավաքվել են մի քանի տասնյակ երիտասարդներով, բոլորը ոգևորված են գաղափարով, եթե ոչ խմբի բոլոր անդամները, ապա գոնե կեսը այնքան վճռական է տրամադրված, որ պատրաստ է դիմել գործնական քայլերի, հավաքվում են, քննարկում, փորձում են գտնել հարմար տարածք, որպեսզի գնեն և սկսեն կառուցել իրենց տները, տները ոչ դասական օրինակով, այլ էկոլոգիական։
Անձամբ նախատեսում եմ ստեղծել տուն ծղոտից, ինչքան էլ տարօրինակ թվա, առաջին հայացքից մեր մոտ առաջանում է ասոցիացիան ինքնաբնակի հետ, բայց ծղոտի տուկերը, որոնցից սովորաբար գյուղացիները սարքում են պրեսարած տուկեր ու դրանք հետո անասուններին են տալիս, շատ հարմար շինանյութ են, որը աշխարհում արդեն տարբեր էկոավաններում օգտագործում են, նրանք ինչով են հարմար, շատ հեշտ է ավելի սարքել, մեծ են տուկերը, իրար վրա շարում են, վրայից ուղղակի մետաղական ցանց են բանանում ու շատ փոքր մի քանի սանտիմետր անշերտով, կավի շերտով պատում են, դա նաև շատ առողջարար է լինում։
Նախնական նախագծի համաձայն ավանի ամեն բնակիչ կունենա իր տարածքը, կկառուցի իր նախընտրած էկոլոգիապես մաքուր շինանյութից տունը, կունենա այգի, որտեղ կաճեն նաև վայրի ծառեր, կօգտվեն էներգիայի այլ ընտրանքային ռեսուրսներից, անելիքներ դեռևս շատ ունեն։
Ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր, որ մեկը զբաղվում է էներգետիկ ռեսուրսների ալտերնատիվ բացահայտմամբ, թե ինչ միջոցներ կան, որ տեղում կարող են գործել, ինչ-որ մարդիկ զբաղվում են իրավաբանական հարցերը ճշտելով, այսինքն այդ փուլում ենք մենք։
Դեռևս երազանքների ավանում երիտասարդները մեկուսանալ չեն ցանկանում, նրանց նպատակը շատ մարդկանց իրենց գաղափարով վարակելն է, որքան շատ լինեն, ավանն այդքան հեշտ կկառուցեն։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այժմ անդրադարձ կատարենք մշակութային խնդիրներին։ Այսօր վերանորոգվում, իսկ եթե ոչ, գոնե վերանորոգման ծրագրեր կան Երևանի գրեթե բոլոր թանգարանների հետ կապված։ Սա լավ է, գովելի, այցելուների համար էլ հաճելի, սակայն հարց է ծագում, արդյոք այդ վերանորոգումներով լուծվում են թանգարանների բոլոր խնդիրները։ Իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանը պարբերաբար շրջում է թանգարաններով, այս անգամ այցելելով Չանենցի անվան գրականության և արվեստի, ինչպես նաև ժամանակակից արվեստի թանգարաններ, պարզել է, որ թանգարանները վերանորոգվում օրոքման փուլում են, սակայն ցավոք սրտի կրկին կլինեն ցուցանմուշներ, որոնք կմնան պահոցներում։ Վերանորոգումով ցուցասրահների մեծության խնդիրը, որը պակաս կարևոր չէ, այդպես էլ չի լուծվում։ Լսենք նյութը։
Ժամանակակից արվեստի թանգարանը տեղակայված է երկու սրահներում, մեկը ժամանակավոր ցուցադրության սրահն է, մյուսը Մաշտոցի 7 հասցեում գտնվող բազմահարկ շենքի առաջին հարկը։ Թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանը նշում է, որ բնակելի շենքի ներքևում գտնվելը մի շարք խնդիրներ է առաջացնում իրենց համար։
Ինչպես տեսնում եք, թանգարանը գտնվում է բնակելի շենքի տակ և դրանից բավականին հարցեր են տակում այդ բնակիչների հետ կապված, գոյողների հետ կապված, և մենք ունենք մեծ նկուղ, որ նույնպես նույն պատճառով չեք կարողանում օգտագործել, և ի վերջո թանգարանը, ես պարզում, ժամանակակից արվեստի թանգարանը պետք է ունենա առանձին շենք։
Ճեռոցման խնդիրը լուծվել է անցյալ տարի, սակայն թանգարանի բոլոր քանդակների և կտավների ցուցադրության համար տարածք է հարկավոր, որը տնօրենի խոսքով օրակարգ կոմը դեր թանգարանի հիմնադրումից եւ այսօր իրենց ամենամեծ խնդիրն է։
Մենք այսօր մոտ 2000 նմուշներ ունենք, որից 10%-ն է ցուցադրվում ընդամենը։ Փորձում ենք ընդհանրում փոփոխություններ անել, ինչ որ հանել նորից ներկայացնել կամ ինչ որ ցուցանձներ ենք անում մեր պահոցներից, չեմ կարծում, որ դա ճիշտ հարցի լուծումն է։
60-ականների եւ 80-ականների ստեղծագործողների Մինաս Ավետիսյանի, Աշոտ Հովանեսյանի, Հակոբ Հակոբյանի, Հայաստանի եւ Սփյուռքի արվեստագետների որոշ աշխատանքներ տարվա մեծ մասն անցկացնում են պահոցներում։
Այս աշխատանքներ են, որ ծրտացավ ենք, որ դրանք ինչ որ պահոցում են եւ չեն ցուցադրվում։ Դա շատ դժվար է, այսինքն իմանալ կա, բայց չես կարողանում ցուցադրել։
Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը նշեց, որ հազարավոր նմուշներ ունեն թանգարանում, որոնք չեն ցուցադրվում։
Նախկինում կոչվում էր Սայատ Նովայից մինչև Չարենց։ Գրեթե դիզայներական աշխատանք չի եղել, թանգարանի աշխատակիցները իրենց միջոցներով, ասենք իրենց իմացությամբ, այսպես ժանրային թեմատիկ բաժանում չի եղել, խառն է եղել։
Թանգարանի յուրահատկությունը կայանում է նրանում, որ ընդգրկում է գրականությունը, թատերարվեստը, կինոարվեստը և երաժշտարվեստը։ Այն վերանորոգվում է 2011 թվականի հունիսից։ Այժմ յուրաքանչյուր հավաքածու կցուցադրեն առանձին սրահներում, նախկին 4-ի փոխարեն 5-ում։ Այդուհանդերձ,
մակերեսի խնդիր ունենք, ինչպես բոլոր մեծ թանգարանները, մեր առարկաները հաշվում են 1 միլիոնից ավել միավոր։ Դե պատկերացրեք, այդ ընտրությունը ինչը զետեղենք այս ցուցասեղանների, ցուցապահարանների խորշերի մեջ եւ ինչը թողնենք, շատ դժվար է լինելու, որովհետեւ մեր եղածի ընդամենը 1-1.5%-ը մենք պիտի կարողանանք ցուցադրել, այսինքն խնդիր ունենք ամեն գոնե խոշոր արվեստագետների, գրականության գործիչների, այդ երևելի դպրոցների, արվեստի հոսանքների, բան ամեն մի գործիչ կամ հոսանք գոնե 1-2 ցուցանմուշով ներկայանա։
Ամենահին ցուցանմուշը Սայատ Նովայի «Դավթարն» է, ինքնագիր երգարանը եւ նրա «Քամանչան»։ Վերջին նմուշները ձեռք են բերվել անցյալ տարի, որոնց թվում Տիգրան Լևոնյանի արխիվը, տպագրված նյութերը, բեմադրությունների ձայնագրություններ, պարտիտուրաներ եւ այլն։ Իսկ թանգարանի բոլոր նմուշները այցելուներին ներկայացնելու համար ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են ցուցանմուշները եւ ժամանակավոր ցուցադրություններ կազմակերպվում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Եվրատեսիլ երգի մրցույթի հայաստանյան նախընտրական կանոններն այս տարի կրկին փոխվել են։ Երգչին կընտրեն առաջիկա 3 օրվա ընթացքում փակ քվեարկությամբ, հավանաբար հաշվի առնելով անցյալ տարիների խոսակցություններն ու քաշքշուկները, իսկ երգի ընտրության հարցը կդրվի պրոֆեսիոնալ ժյուրիի ուսերին։ Թեմայի մանրամասներին քաջա ծանոթ է Աննա Բարսեղյանը։
Մարտի 2-ին արդեն պարզ կդառնա, թե ինչ երգով կներկայանա Հայաստանը Եվրատեսիլ երգի մրցույթին 2013 թվականի Շվեդիայի Մալմո քաղաքում։ Հայաստանյան մասնակցի ընտրությունը, սակայն, տեղի կունենա փակ քվեարկության արդյունքում։ Նախկինում հայտարարել էր Եվրատեսիլի հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Գոհար Գասպարյանը։ Այսօր Գոհարը վերահաստատեց այդ տեղեկությունը։ Ինչ վերաբերում է երգի ընտրությանը, նշեց, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը երգը բաց քվեարկությամբ ընտրելու որոշում է կայացրել այն բանից հետո, երբ Եվրատեսիլ 2013 մրցույթի համար հեղինակային երգ ներկայացնել ցանկացողների թիվը զգալիորեն աճեց։
Քանի որ ստացել ենք շատ նամակներ եւ ցանկացողները շատ են, որպեսզի ներկայացնեն իրենց երգերը, ինձ բազմաթիվ են գալիս այդ նամակները եւ Հայաստանից եւ արտ երկրից, մենք որոշել ենք հնարավորություն ընդառնել բազմաթիվ հեղինակներին ներկայացնել իրենց ստեղծագործությունները հեռուստադիտողի եւ պրոֆեսիոնալ ժյուրիի դատին։ Մարտի 2-ին կանենք ուղիղ եթերում մրցույթ Եվրատեսիլ երգի մրցույթի հայաստանյան ազգային ընտրությունը, որի ընթացքում գեղարվեստական հանձնաժողովի կողմից ընտրված մասնակիցը, որի անունը օրերս կհայտարարենք, կերգի մի քանի ստեղծագործություններ, որպեսզի հեռուստադիտողը կարողանա ընտրել դրանցից լավագույնը։
Երգի մրցույթին ըստ կանոնների կարող են մասնակցել 16 տարեկանից բարձր երգիչ երգչուհիներ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի էլ բեմում կարող են լինել ոչ ավելի քան 6 հոգի։ Գոհար Գասպարյանը նշեց, որ երգում ձայնագրված ձայների քանակն էլ ըստ այդմ կարող է լինել ոչ ավելի քան 6-ը։ Մրցույթային երգը պետք է պաշտոնապես հրատարակված չլինի մինչև 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ը եւ չգերազանցի 3 րոպեն։ Գոհար Գասպարյանի խոսքով երգը կարող է լինել ցանկացած լեզվով։ Նա նաև հավելեց, որ անթույլատրելի են քաղաքական, գովազդային, վիրավորական բնույթի խոսքերն ու բեմադրությունները։ Ստեղծագործությունների հայտերը կընդունվեն հունվարի 22-ից մինչև փետրվարի 20-ը։ Մեզ հետ զրույցում Գոհարը պատմեց, որ վերջին շրջանում շատ են դիմում արտերկրից՝ Շվեդիայից, Նիդերլանդներից, Բելգիայից, մեծամասամբ օտարազգի հեղինակներ, ասելով.
Մենք երգ ունենք, կարողա ձեզ հետաքրքրի, ուզում ենք ներկայացնել եւ այլն, այսինքն շատ-շատ են իսկապես, դրսից երգերը շատ են, որ ասեմ, որակապես լավն են, այսպես իմ կարծիքով այդքան էլ մի քիչ մեր կուլտուրային համապատասխան չեն, բայց ամեն դեպքում որ ակտիվություն կա եւ ցանկացողները շատ են, դա ակնհայտ է։
Օրեր առաջ Օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանը զրուցել էր երգչուհի Սիրուշոյի հետ, ով չբացառեց իր հնարավոր մասնակցությունը երգի մրցույթին, այն բանից հետո, երբ իր պրեգոմեշ երգը շատ երկրպագուների կողմից դրական արձագանքի արժանացավ։ Սակայն որոշումը հանրային հեռուստաընկերությանն է, ինչպես ասում է Գոհար Գասպարյանը, և մասնակցի անունը հայտնի կդառնա այս 3 օրերի ընթացքում։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահի համար այսքանը, միացեք մեզ նաև ժամը 17-ին ազատություն.am կայքի միջոցով, իսկ հիմնական թողարկմանը միացեք ժամը 19-ին FM 102 հաճախականությամբ։ Օրվա ընթացքում այցելեք նաև ազատություն.am ինտերնետային կայք, ընթերցեք մեր նյութերը, դիտեք վիդեո ռեպորտաժները, թողեք ձեր մեկնաբանությունները, ինչպես նաև գտեք մեզ Facebook-ում։ Այսօր այսքանը, ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, իսկ վահանակի մոտ աշխատեց Եկատերինա Պողոսյանը։ Ասում ենք հաջողություն, հանդիպման ակնկալի. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова